og velkommen til Hvad så forklarer alt podcasten, hvor jeg, Christian Fuglendorf, igennem samtaler med nogle rigtig kloge mennesker, prøver at forklare det hele. Yes. Og vi er jo kommet til noget, jeg virkelig har glædet mig til. Vi har jo været igennem en rejse frem mod os, altså os mennesker. Og den rejse har jeg taget sammen med Bent Lindov, som er paleontolog ved Statens Naturhistoriske Museum.
Ja.
Og vi har jo ligesom rejst igennem historien, Bent. Vi er stadigvæk ikke kommet til Homo sapiens nu, som er os. Hvor vil du gerne have, at vi starter vores rejse fra i dag i vores tidskosmiske rumskib?
Jamen, hvis vi spoler frem til for en million år siden.
Yes.
Velkommen til planeten Jorden for en million år siden.
Ja, istiderne er i fuld gang på Jorden, så vi får skarpe veksling mellem kulde- og varmeperioder. Homo erectus, en menneskeart opstået i Afrika, har nu spredt sig over hele den gamle verden. Vi finder den i Afrika, vi finder den i Europa, og vi finder den ude i Asien, ude i Kina, Sydøstasien. Og nu bliver det kompliceret igen. Fordi for omkring en million år siden, så får vi til det, der hedder The Model in the Middle, populært kaldet. Og det er egentlig taksonomisk kludermor i midt pleistocene. Vi får en masse menneskearter, som paleontologerne har svært ved at adskille. Der ser jo lige pludselig ud til at komme en ny variation af mennesker. Vi kan ikke rigtig sige hvorfor. Og det er en periode fra omkring en million år til omkring 500.000 år, måske lidt længere, hvor der dukker en masse forskellige nye mennesketyper op ved siden af Homo erectus. De er lidt forskellige, og de har også nogle fælles træk hver for sig. Så man kan ikke rigtig sige, hvor mange arter der er.
Altså kan man sige, at de i hvert fald springer ud for Homo erectus?
Det tyder det på.
Okay.
Men hvis vi vender tilbage til dit restaurantbesøg for første afsnit, så er problemet, hvis man går ind i en restaurant og ser på os nutidsmennesker og ser, jamen, nogen af os er høje, nogen er lave, nogen er tynde, nogen er brede, de fleste af os har lidt skævhed eller en skavank et eller andet sted, så er spørgsmålet, jamen, hvad er naturlig variation, og hvad er noget særligt? Og det er det problem, som paleontologerne har her, hvor især når det gælder at se på det, vi har mest af, nemlig kranier, jamen, man kan se, der er nogen, der klart og tydeligt, det er Homo erectus. Men der er også nogen, der har lidt forskel, og så er spørgsmålet, er det forskel nok til, at er det bare en variation af erectus, eller er det en helt ny art? Og så også mellem de her arter kan man ikke altid adskille det, så vi har en masse, og jeg kan bare nævne Homo antecessor, Homo sapiensis, Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis, Homo danielensis. Det er næsten lige før, at hver eneste af de her kranier, der ikke helt ligner en standard Homo erectus, er blevet gjort til en ny art af nogen. Og der er dyb uenighed om det.
Nu, for at forstå den forskel, hvor stor forskellen er. Jeg har en forestilling om, hvis du tog en skandinavisk skelet og et australsk aboriginal skelet og et asiatisk skelet, altså tog os alle sammen og lagde os op, så vil man vil man så kunne nogenlunde inddele, hvor de forskellige var fra i verden i dag, altså hvis de var nulevende?
Ja og nej. Som god tommelfingerregel er der, hvis du er en dygtig antropolog, der er små træk, hvor man kan sige gennemsnits nordeuropæeren, gennemsnits vestafrikaneren, gennemsnits østafrikaneren, gennemsnits hvor du end er i jorden, vil have nogle små forskelle i kranierne, hvor man kan sige, hvis du står med en type, så vil du godt kunne se forskellen. Men okay. De er bitte små. Problemet er variationen inden for de forskellige befolkningsgrupper, Europa, Vestafrika, Østafrika, hvor du er. Variationen inden for de befolkninger, forskellene, er faktisk så stor, at de overlapper med hinanden.
Okay.
Så retsmediciner, der blandt andet bruger det her til at opklare mor, hvis du finder et eller andet halvspist skelet af en eller anden stakkel, der er blevet myrdet i en skov, så kan de som en god tommelfingerregel give nogenlunde idé om, hvad er den persons etnicitet.
Ja.
Men med det store, meget store mænd, at vi ved også, at variationen inden for er stor nok til, at der er forskel inden for de forskellige populationer, hvor folk har altså træk, du vil kunne finde et helt andet sted over på jorden.
Så variationerne inden for os er stadigvæk mindre end variationerne inden for den her periode, du snakker om nu?
Netop.
Okay. Er der også en kamp egentlig mellem paleontologerne og arkeologerne nu? Fordi det er jo federe at finde en ny art, end det er at finde en variation inden for den samme art. Altså, er der sådan noget, der også spiller ind?
Ja.
Okay.
Det der med at kunne navngive en ny art, så er du ligesom garanteret, at så var det dig, der fandt på den her nye art uden for det. Så står det i historiebøgerne til evig tid. Så vi gør det nemt her i vores lille rejse, og så fokuserer vi på Homo heidelbergensis.
Homo heidelbergensis, a possible ancestor of Homo sapiens, and one of our closest ever relatives.
Navnet antyder jo, at det er Heidelberg-mennesket, og det er fordi det første rest af det blev fundet ved Heidelberg i Tyskland. Det var en underkæbe, fundet i nær sted, der hedder Maurer, og det har så vist sig, at det ikke der Homo heidelbergensis opstår. Det er faktisk en afrikansk art, der har udviklet sig fra Homo erectus nede i Afrika, og derefter er spredt sig op nordpå, hvor den bliver ophav til neandertalerne, og som vi skal høre i det sidste afsnit, så bliver de heidelbergensiser, der bliver tilbage i Afrika, giver ophav til at anatomisk moderne Homo sapiens, ligesom os. Og der er egentlig ikke så meget at sige om Homo heidelbergensis i forhold til Homo erectus. Altså, det er en Homo erectus, der er skruet lidt på. Det der derimod
Homo erectus 2.0.
Homo erectus 2.0, ja.
Ja, okay.
Deres redskabskultur er stadigvæk det, der hedder Acheulean-kultur. Det, vi så ser ved Homo heidelbergensis, som en lille interessant ting, er, det er, at nogen af dem begynder at udvikle det, der hedder en Mousterien-kulturtype, og det er, hvordan man igen behandler sine stenredskaber. Homo erectus Acheulean-kultur er blandt andet de her håndkiler, de her, hvad hedder det, hvor man altså kigger på en sten, og så banker man af en masse flager af stenen, meget populært sagt, indtil man har sit redskab. Mustang-kultur er, at du i stedet for har en stenkerne, du finder en sten, så banker du den lidt til, så du får en kerne, og så begynder du at slå stykker af kernen. Og det, du er interesseret i her, det er faktisk ikke kernen. Det er stykkerne. Du kan lave flager, du kan lave klinger, du kan lave små bord, du kan lave forskellige former, som du kan arbejde videre på. Så den er meget mere, at du tager dit grundstof, og så banker du grundstoffet til, at du har sådan en råblok, og derefter begynder du at banke stykker af blokken, og det er stykkerne, der er interessante, som du kan lave til yderligere specialiserede redskaber.
Okay.
Og det kan man sige, det er en endnu mere forfinet metode.
Har vi nogen idé om, hvor vi egentlig trives godt? Altså både Homo erectus og Heidelbergensis. Altså har vi nogen trives vi godt ved vandet, eller er vi gode ind i skoven? Eller hvor ser man egentlig, hvor søger vi hen mod?
Vi er over det hele.
Okay, okay.
Undtagen de aller værste arktiske områder, der ser vi ikke spor af Heidelbergensis eller erectus, eller for den sags skyld, den anden, der taler. Altså virkelig højarktisk, altså ude i den virkelig kolde, øde tundra, det er først Homo sapiens,
okay.
Der kommer til det. Men så for omkring 350.000 år siden, under en mellemistid, der begynder vi at få udviklet fra de første tidlige neandertalere, hvor vi kan se, jamen der har vi neandertalernes kranietræk. Kort fortalt om neandertalmennesket, jamen de er relativt robust bygget, små, tætte, kraftige. De har relativt, ikke så kraftige som Homo erectus, men stadig kraftige øjenbrynsbuer. Panden er blevet lidt mere vælvet, ikke så høj som os. Til gengæld har de relativt aflange kranier, der spidser tilbage til. De har stadigvæk ingen hage, det er som sagt et Homo sapiens træk, men stadigvæk mere flade ansigt, store næser til at ser det ud til, at de er gode til at trække en masse luft ind. Et lidt tyndeformet brystkasse. Ja, helt sådan, sådan mere robust bygget, og nok en 15% mere muskler end en gennemsnit sapiens. Det ser ud til, at de opstår et eller andet sted i Eurasien. Så et eller andet sted i Europa, et eller andet sted i det vestlige Sibirien, Mellemøsten. Et eller andet sted der finder vi de tidligste spor af dem. Så der er ikke den store tvivl om, tværtimod, at heidelbergensis de udvikler sig til neandertaler et eller andet sted i det eurasiske område.
Når en menneskeabe der skifter træk, så at få bredere eller mindre bred panden eller løftet, så sker det vel over tid igennem parring, eller er det, ved man, om sådan noget sker, fordi der har været en præference for det i arten, eller kommer det, fordi det har været godt at have en stor pande, fordi du tit slår hovedet ind i en sten, eller ved man, hvornår vi er med til at skubbe af præference mere, end det er en overlevelse?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som der slet ikke er enighed om. Okay. Fordi der vil være nogle ting, hvor man, når man kigger på neandertalerne og andre forhistoriske mennesker, siger, jamen det her kan have været en fordel. Men altså, vi ved for eksempel ikke, hvad fordelen ved store øjenbrynsbure er. Og hvorfor nogen havde det, og nogen havde mindre øjenbrynsbure som neandertalerne. Vi har stort set intet øjenbrynsbure tilbage. Der er en masse gode, og sådan er det, forklaringer, som viser sig ikke at holde, når man går med tiden. Og hele den her drift med, hvad er naturlig selektion? Hvad er det, fordi det giver dig en rent praktisk fordel? Og hvad er seksuel selektion? Altså det er, fordi andre synes, at det der er tiltrækkende. Hele vekselvirkningen mellem det er vi faktisk ikke sikre på.
Nej, okay.
Og hvor der er også for træk, som man finder i nutidige populationer, blondt hår, blå øjne, hvad hedder det, den her lille hudfold hos nogle asiater, brede næser, spidse hager, alle de her ting, brede kindben hos mænd, hvor man kan sige, noget af det har ingen fysisk, praktisk årsag, så det kan være, at på et eller andet tidspunkt har nogen haft en præference for at vælge partner, der så sådan noget, og så er de træk blevet givet videre. Men det er et kæmpestort åbent felt, og det er meget svært at rydde ud af, hvad det kan være. Den klassiske, man vil høre om neandertalerne, det er den her meget tætte, robuste kropsbygning. At det skulle være et tegn på, at de var tilpasset rigtig kolde temperaturer.
The North's cold environment may have influenced Neanderthals' physique. These adaptations help Neanderthals generate and retain body heat.
Det har man nu blevet klar over, og det kan man afkræfte, dels fordi vi har ikke nogen neandertalere, der lever vidderligt i højarktisk område.
Okay.
De opstår som sagt i en varm mellemistid. De klarer sig gennem flere mellemistider og istider. Men vi kan se, at når klimaet bliver koldere, jamen så følger med de lune områder. De kan godt være, at de befinder sig i udkanten af tundraen, men de er fra jægerrensdyr eller hvad der nu er. Men de er faktisk varmetilpasset. Vi ser dem også nede i Shanidar-området, irakisk Kurdistan, Levanten osv., hvor der er varmt og lunt. Så deres kraftige, robuste, tætte, muskuløse kropsbygning tyder mere på, at de faktisk har været en tilpasning til at leve et utroligt aktivt liv. De har været små grupper på vandringer, 20-25 individer i en gruppe med nogle kernefamilier, der har levet sammen, måske spredt sig fra tid til anden og skal man sige, udvekslet mellem det. Og så ellers har de været næsten konstant på vandring, altså både i kortere perioder af sted, så har man jaget, slagtet, samlet ind i et bestemt område, og så har man været der i nogle dage, en uges tid, måske to, og så har man taget videre til det næste. Så de har været konstant på vandring, og de her meget veltrænede kroppe og meget robuste skeletter, og det ser vi også hos børnene og hos teenagerne, at de får meget hurtigt, altså virkelig veltrænede ben og senere også arme, jamen i løbet af deres personlige udvikling, de har været... Det har været et folk på vandring, eller flere små grupper på vandring. De har været nomader.
Hvor prægte de så ud til neandertalerne?
Jamen...
Altså nåede de ud af... De var i Europa, siger du, ned til...
De var i Europa. Altså så syd langt syd på, som Gibraltar var faktisk... Det nede i det sydlige Spanien, hvor de sidste neandertalere faktisk overlever dernede, som vi har fundet spor af. Så er de oppe i England. Så er de oppe i det nordligste Tyskland. Vi kan... og det kan vi måske komme ind på senere, have et gæt på, at de godt kan have været i Danmark, men alle de spor, vi har, er... Ja, det er nogle spøjse historier, der er om dem. Så er de selvfølgelig, de breder sig ned i de nuværende Levanten, altså Israel, Palæstina, Jordan. De er helt veje over mod Altai-bjergene i det sydlige Sibirien. Det er så langt østpå, de kommer. De er oppe i det, der i dag det nordlige Irak, i irakisk Kurdistan. De er i Kaukasus. They're everywhere. They're everywhere. Det mest bemærkelsesværdige er, at man kan se på både modelberegningerne, men også på DNA-undersøgelser, at til en hvilket som helst tidspunkt i den periode, hvor der er neandertalere, der ser deres populationer, altså de kommer aldrig over 100.000 individer. Der er måske maks 70.000, 80.000 har jeg set beregninger på. totalt, som altså dækker det her enorme område, og det er altså det er en stor dansk kommune, ikke?
Ved vi, om det var, fordi de altså fødte de færre børn end Homo erectus? Har man nogen idé om, hvorfor de ikke...
Det er sandsynligvis det med, at de føder færre børn. Det ser okay. Vi også for meget omvandrende jægersamlerfolk i dag, at de får ikke så mange børn igen, og der går altså 3-4 år imellem børnene. Og det er lidt ligesom, at et barn ligesom skal kunne, undskyld udtrykket, bogstaveligt talt gå på to egne ben og følge med, før mor kan få en ny. Så børn er lidt en byrde.
Når du siger det der med, at de har været i bevægelse og bopladser og sådan noget, hvad med begravelser? Jeg har været lidt inde på det før. Det er, fordi jeg synes, det er så interessant, det der med begravelser, fordi det, jeg har sådan en fornemmelse af, at det fortæller noget om en eller anden ritualtankegang.
Ja, og det er faktisk nu, at vi ser de første sikre tegn. Ikke bare begravelser, men på ritualer omkring døden og, skal man sige, korrekt behandling af afdøde.
Okay.
Hvor man kan sige, at begravelse er jo bare en måde at sørge for, at man gør det rigtigt, eller at behandle sine døde på. Hvor forskellige kulturer, jamen, når nogen er død, hvad gør vi så? Jamen, altså i nogle steder, altså, så ned i en kiste af træ og begraves dybt, det vil hos nogle folkeslag og nogle kulturer være dybt mærkeligt, og de vil foretrække, at jamen, i stedet for, så
vi skal kunne grave dem op.
Vi skal grave dem op igen. Jamen, vi skal grave dem op igen. Eller vi lægger... Det kan være helt naturligt at lægge knoglerne ud på et stativ, sådan så fuglene kan komme og tage kødet og dermed sjælen og sende den videre. Og så tager vi og pakker knoglerne sammen og opbevarer dem bagefter og placerer dem i et knoglehus. Eller det kan være, at vi brænder livet. Eller det kan være, at vi tager dele af livet og bærer det med os. Der er mange forskellige måder at sørge for korrekt omsorgsfuld behandling af livet. Hvorimod de fleste kulturer har det der, at man bare lader nogen ligge efter de død som et kadaver, som et ådsel. Det er noget, man gør for sin værste fjende.
Mm.
Men der er forskellige ritualer omkring det. Begravelse er så den, vi har størst chance for at finde rester af, fordi mange af de andre med at lægge knoglerne ud til på stativer, jamen det bliver splittet ad og bliver svært at skelne for noget, der bare har været et ådsel, der er spist. Ligbrænding er arkeologernes store skræk, fordi så ryger alt, inklusive gravgaverne. Men ved neandertalerne ser vi de første sikre eksempler på, at de bliver begravet. For eksempel La Chapelle aux Saints, som er et af de tidligste fund af neandertaler i starten af 1900-tallet, hvor en 40-årig mand fra 60.000 år siden i Frankrig er blevet begravet, og tilsyneladende ser det ud til, at hans hoved er blevet lagt på nogle sten, og han er lagt sådan i en sammenfoldet på sidenliggende stilling, hvilket jo er kendetegn ved mange af de her sandsynlige neandertalerbegravelse, det er, at de ligger i en form for sovestilling. Men vi ser på neandertalerne, at nu begynder man altså at tage omsorg for de døde og begrave dem.
Ser vi omsorg for de skadede?
Ja. Et af de mest heftige eksempler på en neandertaler, der er blevet skadet, og virkelig, virkelig også er blevet taget hånd på, det er det skelet, der hedder Shanidar 1 fra Shanidar-hulen i irakisk Kurdistan. Det er en midaldrende mand. Han er over 40, nok måske 50 plus. Og man kan se, at på et tidspunkt i hans ungdom får han et meget komplekst brud på overarmen. Og den bliver aldrig rigtig god. Og ender med, fordi han ikke rigtig kan bruge sin højre overarm, så forkrøbler hans højre arm. Og det ser faktisk ud som om, at han på et tidspunkt, er der nogen, der har amputeret hans hånd, fordi der har været noget galt der. Altså, og det er en klar og god amputation, altså hvad hedder det, ikke sådan noget, der er blevet... Altså, der har været en neandertalkirurg der vidste, hvad de skulle gøre.
Okay, for, så det er ikke en, der er slået, og han har prøvet at parere med sin arm?
Nej. Oven i det, så har han været døv i det indre øre, fordi han har nogle knoglevækster derinde, som altså lukker øregangen til, så han har svært ved at høre. Og så apropos det der med at beskytte sig, han har faktisk flere slag i venstre side af hovedet over øjenhøjde. Og vi ved fra homininer, fra mennesker, at når der er intern kamp, og man står ansigt til ansigt, de fleste er så højrehåndede, og det naturlige sted er vap til nogen med et slag, med et redskab, med et våben. Det er skader på, som ender så på umiddelbart det modsatte side, nemlig den øvre venstre del af kraniet. Dem har han flere af. Det kan også have været faldskader eller noget, men det har været så slemt, at hans venstre øjenbrynsbue er blevet deform, og så vidt man kan se, så er altså, han må have været blind på venstre øje. Men han har alligevel været en del af gruppen. Der er nogen, der har taget sig ham,
ja.
Og han har så godt som han kunne, har han altså bidraget til sin gruppe. Og vi ser det på forskellige andre fund, at, og det er noget, der stammer tilbage fra Homo erectus, jamen på det her tidspunkt, man tager sig af de skadede og de syge.
Mm.
Så hvis vi skal over i den anden afdeling, så er der også nogle andre underlige ting, som man først er blevet klar over, da man kigger efter det. Der er rigtig mange af de neandertaler rester, vi finder. Også nogle af dem, der er begravelser, der viser tegn på, at man har slagtet dem. Man har skåret...
Nå, vi har spist dem.
Om, jamen, det er så spørgsmålet. For et af, vi kan finde slagtemærker. I nogle enkelte tilfælde, og der er et belgisk fund fra et tidspunkt, hvor det er ret koldt, og de lever af rensdyr, hvor man altså kan se, at der finder vi blandt de her rensdyrknogler, der er knust, brækket sammen, brændt, tykket i, og man er gået til marven, så finder vi altså neandertalerknogler. Og det er neandertalerknogler, der er behandlet på samme måde. Altså knust, brækket op, så man kunne komme til marven. I enkelte fund har man fund af neandertalerknogler, der er blevet tykket i af mennesketænder. Andre neandertalere, hvor man har simpelthen siddet og tykket på knoglerne. Men det spændende er, at der ser ud til at være stor, om, hvis ikke bare kannibalisme, så i hvert fald, at man har skåret dele af de døde, også dem, man har begravet ordentligt. Og om det er noget rituelt, det er det helt sikkert. Der har altid været forslag, at jamen, det kan være under sultperioder, men nogle steder finder vi det altså, hvor vi kan se, jamen det er i samme lag, som at, hvor der har været rigeligt med heste eller rigeligt med rensdyr, der har været rigeligt med kød, så der er ingen grund til at spise sin egen.
Så du tænker, det er lidt, altså man tænker, det kan være lidt ligesom det der med at lægge en mønt på øjnene, så du har til fagemanden.
Netop.
Altså, så det er sådan en, vi fjerner den her ting, for den skal de ikke have med videre.
De skal ikke have den med videre, eller vi, noget af det, der ser ud til rigtig meget, det er, at man skærer tungen og hele tungeapparatet ud af døde, som man ellers behandler ordentligt bagefter, om der er noget med, at du kan få en eller anden, om der har været et eller andet særligt med, at hvis man bagefter spiser tungen eller et eller andet, så får du deres talegaver eller et eller andet. Vi ved det ikke. Men vi kan se, at efterhånden man begyndte at kigge efter det, der var nogle enkelte fund, blandt andet Carpina, hvor man kunne se, at noget, der ligner en neandertalfamilie eller en neandertalgruppe, er blevet brutalt hugget ned og slagtet, og så slagtet bagefter. Fordi der er skæremærker der, hvor man vil se, som på dyreknoglerne, jamen... Så begynder man at blive opmærksom på det og blive klar over, at der faktisk er ikke alle, men ret mange af dem, som har det her slagtemærker på knoglerne i større eller højere grad. Og det interessante er så også, at der er noget kulturelt her, fordi det er kun på europæiske neandertalere, vi finder det her. Så snart vi kommer uden for Europa, jamen så finder vi ikke de her slagtemærker. De er ikke på, hvad hedder det, dem vi finder nede i Levanten, Palæstina, Israel, Jordan. De er ikke dem, vi finder op i Kurdistan. Der er der ikke nogen spor af dem. Så der er et eller andet rituelt, der foregår der, som vi ikke helt har styr på.
Hvor skal vi hen fra her nu?
Jamen, jeg tænker, at vi skal finde et helt bestemt sted. Og til koordinaterne for tid og rumskibet, vi skal til Brunichelhulen i Sydvestfrankrig, og vi skal tilbage for 176.000 år siden.
Det gør vi.
Velkommen til Brunichelhulen i Sydvestfrankrig for 176.000 år siden.
Yes. Og jeg tænker, at det måske er bedst, at du parkerer tid og rumskibet lidt udenfor, fordi det fylder lidt, og vi skal faktisk ind i hulen, og vi skal ret dybt ind.
Yes.
Så jeg ved ikke, om du kan sætte et eller andet røntgensyn ned, eller vi skal sende nogle droner ind. Fordi
jamen,
vi
sender nogle droner ind.
Fint.
Så jeg tænder det. Jeg har dronecertifikat, den flyver.
Godt.
Indsætter droner.
Vi skal 336 meter ind, dybt ind i den her hule.
Ja. Hvad er det for en type hule, det her? Drypper det ned ad væggene?
Ja, det er en kalkstenshule. Der er stalagmitter i bunden og stalaktitter i toppen. Og der er drypsten, og det er en af de her huler, hvor hulebjørnen de overnatter om vinteren og sover vintersøvn.
Så det er sådan en af de der... Altså lige når jeg kommer ind her nu, så det er lidt sådan en... turisthule.
Meget turisthule.
Okay.
Men vi skal derind, hvor det er så mørkt, at du må hellere tænde for lyset.
Ja, jeg tænder lige lyset herinde. Men ser jeg nogle mennesker, der vil have været her?
Altså, kan der være gået på jorden?
Der kan være gået på jorden, om vi kan finde nogle spor, men nu begynder vi at nærme os det her lidt større rum,
yes,
dybt inde. Og så kan du godt åbne op, fordi ja, det her er fantastisk.
Ja, hvad ser vi?
Vi ser, hvis du ser, der ligger to store konstruktioner, hvor neandertalere har brækket 400 stykker af stalagmitter. De har simpelthen brækket de her kalkstalagmitter af,
ja,
og lagt dem i to cirkler ovaler, stablet op, og det er altså næsten 2 tons stalagmitter. 2 stykker af de her kalkstenstalagmitter. Ja. Lagt dels i en oval, der sådan er på badestillet næsten 7 meter lang og 4,5 meter bred. Og ved siden af der er en mindre cirkel på omkring 2 meter i diameter, så er simpelthen bygget op af afbrækkede stalagmitter. Der er små stabler af stalagmitter rundt omkring, og man kan se, der har været tændt ild. Og nu er vi her jo næsten lige, hvor det er dannet. Neandertalerne er væk. Men så vi... Ja, men de har været herinde, og det her har taget lang tid. Og de har tændt bål både rundt omkring i den her struktur, under den, og så også på... Altså på det, og der er lige, hvis man lige kan ane over i hjørnet, der er faktisk noget der, du kan sige, der er en enkelt knogle, det ligner lidt noget hulebjørn,
ja,
som også har været en tur i ilden. Så de har altså været dybt inde i en hule, hvor der kræves lys, og der kræves meget ild for at kunne se, hvad man gør. Og så har det altså brækket 400 stalagmitter, 2 tons stalagmit, brækket op og lagt i 2 store cirkler, næsten den ene 7 meter lang, 4,5 meter bred, den anden 2 meter i diameter. Der er tændt ild ind i den, det har haft en betydning, og vi aner ikke, hvad det er.
Det var dagens afsnit af Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og med mig i studiet her hos Podcast, der havde jeg Bent Lindov. Bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau. Vi høres ved.